Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Argentina razpustila obveščevalno službo. Skakljanje čez plot poslej dovoljeno tudi v Južni Koreji. Rusko ladjevje v ciperskih pristaniščih. 23 let izbrisa. Meta Grgurovič v tobačni. Argentinski kongres je v skladu z napovedmi argentinske predsednice Cristine Fernandez de Kirchner razpustil obveščevalno službo sekretarja de Inteligencija. Kirchnerjeva je razpustitev obveščevalne službe napovedovala pred dobrim mesecem v odzivu na misteriozno smrt tožilca Alberta Nismana. V javnih nastopih je argentinska predsednica omenjala povezave med Nismanovo smrtjo in obveščevalci, hkrati pa je večkrat poudarila, da obveščevalna služba ni delovala v javnem interesu. Razpuščeno obveščevalno službo naj bi v 90-ih dneh nadomestila Zvezna agencija za obveščevalne službe, ki bo odgovorna tudi kongresu. Vodstvo agencije bodo za razliko od bivše obveščevalne službe potrjevali tudi argentinski kongresniki, še vedno pa ga bo imenovala argentinska vlada. Argentinski kongres je med tem razpravljal o novi zakonodaji na tem področju, ki med drugim nadzor nad prisluškovanjem telefonskim pogovorom prenaša na generalno tožilstvo. Temu odločno nasprotuje argentinska opozicija, ki jo skrbi tudi okrepljena vloga generalštaba argentinske vojske pri zbiranju obveščevalnih podatkov. V Fukušimi spet pušča. Pravzaprav zaradi poškodb sistema odtoka meteorne vode iz poškodovane jedrske elektrarne Daiichi pušča že zadnjih 10 mesecev lastnik, privatno energijsko podjetje Tepco, ki naj bi poleg svojega profita skrbelo tudi za ekološko varnost okolice, o tem dosedaj ni obvestil niti lokalnih prebivalcev, niti pristojnih oblasti. Z radioaktivnim cezijem 137 obogatena deževna voda, katere vrednosti naj bi za 10-krat presegala dovoljeno vrednost radioaktivnosti, odteka že slabo leto. Zunajzakonske prevare v Južni Koreji ne bodo več veljale za zločin. Južnokorejsko ustavno sodišče je namreč spremenilo zakon, po katerem so oblasti prešušnike kazensko preganjale in jih za 2 leti pošiljale v zapor. V zadnjih 5 letih so zaradi prevar obtožili skoraj 5500 ljudi. Zakon o prepovedi prešuštva je bil v veljavi od leta 1953, z njegovo ukinitvijo pa je Južna Koreja ne bo več v eminentni družbi muslimanskih držav, v katerih je ta zakon večinoma v veljavi. Medtem, ko jemno vlada politični kaos, je odbor strokovnjakov Združenih narodov izdal poročilo, ki trdi, da je bivši predsednik Jemna ali Abdullah Saleh s korupcijo v 30-letni vladavini pridobil skoraj 60 milijard dolarjev. 15-članski odbor je novembra izvedel sankcije nad Salehom, ki vključujejo zamrznitev bančnih računov. Saleh naj bi imel premoženje razdeljeno po vsaj 20 državah. Strokovnjaki poročajo, da je Saleh denar nakradel predvsem s posredovanjem pri naftnih in plinskih pogodbah ter iz javnih skladov. Odbor je med drugim dodal Saleha na črno listo zaradi oviranja miru v Jemnu, predvsem zaradi podpore uporniških skupin Hutijev. Po poročanju ruskega protirežimskega časopisa Novaja Gazeta naj bi načrti za rusko alienacijo nekaterih področji v vzhodni Ukrajini obstajali že pred padcem bivšega ukrajinskega predsednika Viktorija Janukoviča. Novaja Gazeta se sklicuje na poročilo iz Putinove pisarne, ki naj bi bilo v posesti časnika. Omenjeni dokument naj bi opisoval Janukovičevo predsedstvo kot politični bankrot in predvideval, da je padec neizbežen. Dokument naj bi predlagal, da se dogajanje v prihodnjih mesecih na področju Ukrajine spremlja z ustrezno PR kampanjo v ruskih in ukrajinskih medijih. Kreml zanika obstaj dokumenta in je poročanje Novaje Gazete označil za neumnost. Rusko vojaško ladjevje bo od včeraj lahko pristajalo in postajalo v ciperskih pristaniščih. Tako sta sklenila ruski predsednik Vladimir Putin in ciprski predsednik Nikos Anastasiades. Na Cipru sicer že obstaja britanska vojaška baza, Putin pa pravi, da bo vojaško sodelovanje namenjeno predvsem bilateralnemu sodelovanju s Ciprom in protiterorističnim ter antipiratskim aktivnostim. Anastasiades je še razkril, da naj bi v prihodnosti Rusiji v humanitarne namene dovolili tudi uporabo svoje zračne baze. Rusija je sicer Cipru v znak dobre volje in medsebojnih odnosov že v torek odobrila prestrukturiranje 2,5 milijarde dolarjev vrednega posojila iz leta 2011. Njene investicije tudi po ciprski finančni krizi še vedno predstavljajo 80% tujega kapitala v državi. Hrvaški notranji minister Ranko Ostojić se je po krajšem cincanju vendarle odločil prepovedati za soboto sklicani shod desne neustaške avtohtone hrvaške stranke Prava v središču Zagreba. Shod prvašov na trgu Bana Jelačića v središču hrvaške prestolnice, na katerem so ob 119. obletnici smrti strankinega utemeljitelja Anteja Starčevića nameravali priseči domovini in klubu samooklicanih in strani stranke oblikovanih hrvaških domoljubnih sil Ostojić sprva ni nasprotoval. Videti je bilo, da stranka Prava, ki je shod uradno prijavila hrvaški policiji, ne bo imela težav s potrebnimi dovoljenji, naposled pa se je notranje ministrstvo odločilo drugače in zborovanje zaradi nevarnosti nasilja prepovedalo. Uradno hrvaška stranka Prava dovoljenja ni dobila, ker naj bi shodom v centru Zagreba motila in vznemirjala tamkajšnji promet, kar pa hrvaških desničarjev, ki za srečanje predpisujejo tudi črni militantni dress code z obvezno spitko, ne ovira, da srečanja ne bi organizirali in prijavili na drugi lokaciji.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Oblikovana je bila parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri projektu TEŠ 6. Parlamentarna volilna komisija je za predsednika preiskovalne komisije predlagala poslanca Združene levice Matjaža Hanška, ki spregovori o razlogih in ciljih za njeno vzpostavitev.
Cilj preiskovalne komisije pa seveda poleg tega, da ugotovimo, kdo med politiki, katere politične stranke so pri tem potrovale, in tako že moramo ugotoviti, kako delujejo te vzorci ugrabljene države. Kako razni lobiji pritiskajo na politike, da recimo kot je v tem primeru bil ena izmed stvari, da državni zbor potrdi posojilo za pol milijarde, po drugi strani pa se vidi kar vrsto raznih odločb, dovolen in tako naprej bilo izdanih spet na, rečemo, domnevno sumljiv način.
Hanška smo vprašali tudi, kakšne so pristojnosti preiskovalne komisije.
Pristojnosti komisije so pa v glavnem odgovornost politikov. Tukaj ne moramo kaznivih dejanj drugih ljudi preiskovati, pa tudi poslanci niti znanja, zato nimamo. Policiji predamo tiste stvari, za katere so neposredno imamo občutek, da so kazniva dejanja. Ostalo pa se seveda pove, kaj je bilo narobe narejeno, kateri politiki so pri tem sodelovali in potem seveda tudi ocenimo, ali je to kaznivo dejanje, naprimer opuščanje dolžnega ravnanja, da bi preprečili, potem gre to na sodišče, najmanj kar je, pa seveda se sporoči javnosti, da je ta in ta politik to in to naredil, čeprav ni kaznivo dejanje, pač, bo rekel, v nasprotju z dobrim političnim delovanjem in upamo, da bo seveda, da bojo volivci na naslednjih volitvah si to zapomnili.
Preden bo preiskovalna komisija zavihala rokave, jo mora potrditi še državni zbor. Mi Mineva 23 let od izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva Slovenije. Groba kršitev človekovih pravic, ki je bila vrsto let povsem zanikana, šele v zadnjih letih z odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice začela dobivati sodni epilog, s tem pa težave izbrisanih še nikakor niso rešene. Predstavnik civilne inicijative izbrisanih aktivistov Irfan Beširević je predstavil aktivnosti, ki so se ob obletnici izbrisa zgodile v tem tednu.
Mi smo se odločili, da bomo zdaj vsako leto imeli to, obeležili to obletnico smrti našega bližjega predsednika Todorovića. Pa tudi med tem včeraj prav je že bil pa ustanovljen odbor za dediščino Aleksandra Todorovića, nekaj ne bi se naredil arhiv in da bi se to pač, da to ime ne bi šlo to hitro pozabo. No. In pa v bistvu mi imamo zdaj, letos so tri obletnice, se pravi prva obletnica smrti Todorovića, 13. obletnica našega boja in 23-letnica izbrisa. Ne. Tako da so tri obletnice letos.
Off so pripravili Nejc in vajenca Žiga ter Tejan.